clave está. Cuenta.
Tervist laupäeva hommikut, taas on eetris saade Oleviste tund. Mina olen Toivo Tänapsu, saate juht. Ja täna on stuudios minuga juttu ajamas üks vägagi värvikas mees. Ameeriklane, kes tuli Eestisse juba 8 aasta eest koos perega ja nüüd toimetab siin väga mitmel rindel. Stuudios on Thomas Thompson. Tere!
Tere!
Ja Toomas, sa oled nagu üks ETV kunagine kangelane hunt kriimsilm. Sul on nagu 7 ametit, sa tegeled nii mitmete asjadega. Et kuidas sa ennast nagu iseloomustaksid?
Oi.
Millega sa siis ikkagi tegeled?
Kahjuks ma täpselt ei tea isegi. Aga ma ütleksin esmalt, et ma olen missionäär. Ja... Sellepärast kõik, mida ma teen, peaks olema sellele sunnale juhitud. Ja sellepärast, kas ma nõustun vanglas, kas ma õpetan, kas ma tegelen rahvusvahelise seltskonnaga, et kõik peaks olema jumalaga seotud ja missiooni tööga seotud. Aga... Kyllä mä mõtlen isennast pigem kui õpetajana või sotsiaaltöötajana rohkem kui võibolla teised ametid.
Sa oled vanalinna hariduskolleegiumis inglise keelt õpetad, samuti juhid rahvusvahelist kristlikku kogukonda.
Just.
Et paljud oleviste koguduse inimesed kindlasti teavad sind väga hästi. Ja teavad ka seda, et sul on väga hea eesti keel.
Aitäh!
Isiklikult olen kunagi ammu imetlenud neid noormehi, kes käivad mööda Tallinna linna tumedates kuubedes.
Just.
Mormoonid.
Ja? Just nii.
Et kuidas nemad õpivad kiiresti kas poole aastaga eesti keele niivõrd hästi selgeks? Et kui kaua selleks sinul aega kulus?
Me minu naisega õpetasime poolteist aastat eesti keelt kohe, kui me jõudsime Eestisse. Ma tean, et mormoonide ülikool, Brigham Young University, Utah osariigis, on väga hästi tuntud keele õpetamise pärast. Ja tegelikult, kui USA sõjavägi soovib oma sõjaväelastel keelt õppida, siis... Tihti nad kaivad juurta osariigis ja õpivad seal. Aga me õppisime siin Eestis ja kuulus 9 kuud ja siis tegime vaike suvepausi ja siis veel 9 kuud ja ma ikka õppin aga. Et see pole iialgi selgeks õppinud.
Millised on kõige keerulisemad, veidramad eestikeelsed sõnad sinu jaoks?
Võibolla kõik. Tegelikult keeled ongi keeled ja olgugi, et saksa keel on sarnasem inglise keelele kui eesti keel. Suurem, mitte probleem, vaid suurem arusaamatused on olnud kombede kohal ja juures. Näiteks, kui hakkasime õppima. Siis esimese lehekuljel meie õpikus oli tere, kuidas läheb. Nii nagu ameriklastena me ootaksime. Ja ma harjutasin palju, poolteist nädalat. Kas tänavatel, kas poodides. Ja me ütlesin kohe tere, kuidas läheb. Ja mitte keegi ei vastanud ühe sõnaga. Ja lõpuks ma küsisin... Kelle õpetaja käest, et miks, kas ma hääletan valesti ja ta ütles, et sul pole õigus tegelikult küsida, kuidas neil läheb, et nad ei tunne sind. Ma ei teadnud, et eestlased ootavad seda. Et ameriklased, me kasutame tere, kuidas läheb, hi, how are you? Ja tegelikult tihti me ei oota vastust. Et need kombed on olnud... Hobis teisugused. aga keel on lihtsalt keel ja eesti keel on hästi, hästi raske. Aga Jumal annab armu selleks.
Aga lähme vaatame sinu keeltkäike veidi nüüd elus. Kuidas sina üldse nagu Jumala juurde sattusid?
See juhtuski minu... Ma olin 19 aastat vana. Ja ma kasvasin kristliku perekonnas, aga see on niin nimetatud kultuurilinen kristliku perekond. Et me käisimme kyllä kirikus, aga niin nagu Amerikas on, usk on suhteliselt odav. Ja ma arvasin, et kun ma olen amerikana ja ma pole mitä kedagi tapnud, siis sitä händab, et ma lähen taivassa. Aga kui olin 19 aastat vana, siis ma taipasin, et se kurjus ikka elab minu sees. Olgugi, et ma pole kedagi tapnud. Minu sydämes ma olen miljoneid inimesi tapnud. Ja siis lõpuks ma ansin minu elu ja minu tahe Jumalale. Ja ma sain andestatud. Se oli väga suur kriis ja väga raske aeg, aga loomulikult on se minu elu olulisim ja parim hetk.
Sinu kodukant on siis Houstonis, Texases. Et
just nii.
Kirjelda paari lausega oma sellist nagu lapsepõlve aastaid, et mis kant see seal üldse on, mis selle koha nimi on?
See oli Belton, Texas ja see on tegelikult Texase keskpaigas. Ja seal elas 14 000 inimest, tüüpiline väike linn, ühe gymnaasiumiga ja se oli väga mugav ja väga meeldiv lapsepõlv. Absoluutselt ja tüüpiline Ameerika lapsepõlv.
Sa õppisid inseneriks.
Just.
Kes sinust oleks pidanud siis saama selle elukutse järgi?
Ma õppisin, ma teadsin. 7 eluaastasest ma teadsin, et minust saaks arstiks. Ja siis ülikoolis ma hakkasin inseneerimist õppima ja mulle meeldis nii, et ma jäin selle juurde. Ja töötasin 7 aastat inseneerina ja mulle meeldis väga. Ja ma olen tänaseni tänulik selle eest, sest see on mõjutanud minu mõteviisi. Ja se on mind kujutanud ja ma olen, kes ma olen, sellepärast, et ma töötasin nii.
Millised sinu väljakutsed seal inseneritöös siis olid? Kellele sa töötasid?
Okei, ja ma töötasin, see oli osaliselt nafta tööga seotud ja osaliselt hydrodynaamika seotud pumbidega ja seisuguseid asju. Ja se oli lõbus ja huvitav ja mulle meeldis selle ajani, et Jumal kutsus meid missiooni põldule. Ja siis kui ma sain aru, et se oli mulle vale tööamet, siis se oli talumatu.
Aga kuidas see juhtus? Sul oli haridus, sul oli juba pere?
Pere. Meil oli üks tütar ja sel ajalt oli ta... 1,5 aastat vana. Ja siis hakkas mul mitä igav. Lihtsalt se tundus mulle, et minu töö oli mõttetu. Ja ma teadsin, et ma teenin leiba oma perele ja ma teenin oma koguduses ja me õpetasime pühapäeva-kooli ja seisuguseid asju oli paigas. Aga ikka oli minu sees suur tühjus. Ja ma hakkasin mõtlema, et võibolla ma õpetaksin. Võibolla ma läheks tagasi ülikooli ja magistritöö teha või midagi. Ja ma rääkisin oma pastoritega ja üks ütles, et võibolla sa peaks missioonitööst mõtlema. Ja ma mäletan väga hästi, et ma mõtlesin, see on absoluutselt hull. Et kindlasti ma ei lähe missioonina. Aga 6 kuud hiljem, siis me rääkisime veel. Ja ma ütlesin, et ma arvan, et jah, ma pean. Ja kui ma lõpuks tunnistasin, et Jumal on meid kutsunud sellele, siis see tühjus kadus ära.
No kuidas siis Jumal ikkagi sulle niivõrd väikse riigi kui Eesti kätte juhatas, et vaatsid ka Venema poole, Soome poole, Läti poole, Leedu, Saksamaa, kõik no, mõnevõrragi suuremad riigid.
Just nii. Ja ma arvasin, ma olin kindel, et Venemaa oligi koht meie jaoks, sest ma olin väga-väga no, pisikene osa venekeelt õppinud. Ja ma olin, ma ikka armastan vene ilukirjandust. Nii et ma arvasin, et loomulikult Jumal kutsub meid Venemaale. Ja siis Venemaa töökohad ei sobinud meile, meie organisatsioonis. Need töökohad polnud just sobivad. Ja me hakkasime lääne poole vaatama ka Soomes ja neid, nendes riigides. Aga Eesti kohta oli midagi ja see on peaaegu nagu armastus. Et kui sa taipad, et see neju on see, on tema. Ja millegi perast. Ja olgugi, et sa ei tunne teda väga hästi. Ikka. Ja see annab silmis, no, silmad säravad. Ja midagi on sydämes. Aga Jumal andis no, kinnistus, korduvalt kinnistust, et Eesti ongi meie sihtmärk.
Kuidas ta seda tegi?
See oli, et see kultuur ongi sobiv meile, et nii sekulaarne. Ma tõesti arvan, et me ei suudaks nii hästi töötada inimestega, kes on juba mingis religioonis, mingis usus kinnitud, et ma olin nii palju ateistidega töötanud, suhelnud, olin palju sõpru ja see oli mugav tegelikult mulle. Ja siis, et Eesti kultuur hindab haridust, hindab rasked, no, austööd ja siis midagi veider. Millest ma ei räägi paljon. Aga ma olin tööl kontoris ja ma kuulasin Klassika Radio interneti teel. Ja se oli Houstonis. Ja se oli vist Da Capo program. Ja mängitti 2 laulu, 2 pala, mis on 2 minun lemmikkutest palatest. Ja Jennifer, minun naine, helistas telefonis. Ja me rääkisimme, ja mä ytlesin just, no, casually. Ytlesin, että no, mä kuulan Klassika Radio. Mä ei saanut yhdestäkin sanasta arvo. Aga nad mängisid, se oli Beethoveni Moonlight Sonata. Ja siis midagi vielä mä täpselt ei mäletä. Aga mä ytlesin, että kui mängivad kohe Bachi Jesu Joy of Man's Desiring, siis se on kindlasti jumalast no, silt. Ja kohe hakkas mängima. Ja ma olin öelnud nii no, mõtetult, aga se kohe juhtus. Ja se kindlasti se pole nagu lamma vil, aga se oli midagi. Ja seisuguseid asju juhtus korduval.
Aga enne 2003 aastat sinu teadmised Eesti eestlaste kohta, millised? Mille sinu ettekujutus oli üleüldse?
Just, et see oli peaaegu 0. Et gümnaasiumis me õppisime geograafiat ja poliitikat, aga sel ajal kuulus Eesti nõukogule. Ja sellepärast me ei teadnud mitte midagi Eesti kohta. Aga ma ootasin, et eestlased oleks nii nagu põhjamaalased, et ütleme nii, et kultuurinimesed ja veel ma ei teatnud. Ma ootasin, et nii nagu on, et eestlased ootavad, kui valgusfoor põleb punaseks, siis nad ootavad ikkagi, mis no, lõunamaades ei ole. Aga ma ei teadnud, et eestlased on nii tagasihoidlikud ja kinnised. Ja see oli kindlasti kõige raskem asi, millega meil tuli kohaneda. Sest teksased, eriti teksased, teksaslased, on nii avatud. Ja nii nagu ma ütlesin, mõnikord on see, no, me ütleme nii nagu ainult sellepärast, et me peame. Hi, how are you? Ainult sellepärast, et see on oodatud. Aga mulle oli alati nii, et ma küsisin sellepärast, et ma tahtsin teada. Sest ma hoolis teisi inimesest. Ja eestlased, no, nad ei oota seda minult. See oli väga raske, et kliima on erinev, loomulikult. Et lühikesed päivad on rasked ja pimedadad on väga rasked. Aga et inimesed on kinnised ja tagasihoidlikud, see oli väga suur muutus.
Kui sa saabusid Tallinna lennujaama, mis pilt sulle siis avanes või millised olid sinu esimesed emotsioonid üleüldse?
Me olime nii väsinud sel ajal. See oli kesköö, kui me maandusime. Ja meil oli kollegid, kes elasid Narvas. Ja nad ootasid meid lennujammas. Aga me ei teadnud mitte midagi. Me ei märganud mitte midagi. Isegi autos, kui sõitsime meie korterisse, siis me ei näinud mitte midagi. Aga järgmisel päeval me käisime Kristiina keskus lihtsalt shoppamas ja vaatamas. Ja arvasime, et no, see on tegelikult üsna lääne stiil, et poed on erineva nimega, aga sama kaubaga. Ja Sbarro Pizza on taitse olemas Amerikas, nii et meil oli mugav ja arvasime kohe, et me saame hakkama sellega.
Aga kuuleme vahepeal ka muusikat, oled toonud mõned laulud kaasa, võib-olla sa räägiks mõnest neist, mida me nüüd kuulema hakkame näiteks.
Okei, esimene on Imagine Me, Kujuta mind, ja laulab Kirk Franklin, kes on Amerika suur African American gospel artist. Ja see laul räägib just sellest, kuidas meie inimestena me kritiseerime ennast ja me näeme kõik, mis on halb meiest. Et Jumal, kui me oleme Kristus, siis Jumal ei näe seda. Et me võiksime uue looming endale võtta.
Thank you for allowing me to see myself the way you see me. Thank you.
Imagine me, loving
hurt you.
I admit it was hard to see.
It was hard.
Being in love with someone like me.
Is dedicated to people like me, those that struggle with insecurities, acceptance, and even self-esteem. You never felt good enough, you never felt pretty enough, but imagine God whispering in your ear, letting you know that everything that has happened is now. Sin, every mistake, every failure, it's all gone. Depression, gone. By faith, it's gone. Low self-esteem, hallelujah, it's gone. All gone. It's gone. All my scars, all my pain, it's in the past, it's yesterday, it's all gone. Your mother did,
gone.
What your father did,
it's gone.
Hallelujah.
All gone,
all gone,
gone.
Oh.
It's gone,
all
gone,
it's gone.
Oh na na na, oh na 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 na, oh na na na, oh na 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 na, oh na na na.
Oleviste tund on saate nimi, täna on külas Thomas Thompson. Thomas, kui sa nüüd saabusid Eestisse 2003. Aastal koos oma perega, kuidas sa leidsid endale need teenimisvormid, need missioni väljakutsed?
See oli raske neid leida, sest esmalt me arvasime, et võiks lihtsalt piibli tundi või uue koguduse tegemise kulutada. Ja inimesed tuleksid, et miks mitte. Ja me proovisime mitu korda erinevates kohtades lihtsalt öelda, et meil on uus kogudus, uus piibli õppimise võimalus, mida iganes. Ja korduvalt inimesed ei tulnud. Ja siis lõpuks me saime aru, et peaksime midagi teist proovima. Ja siis ma hakkasin näiteks Tallinna ülikooli juures midagi õppima. Ma hakkasin sotsiaaltöös õppima. Me hakkasime rahvusvahelise koguduse rajama, et me proovisime midagi muud. Just selleks, et mitte üksnes inimestele jõuda, vaid ka midagi ühiskonnale anda. Et kui me elame Eestis, siis on ainult õiglane, et me teenime Eesti ühiskonda. Ja just sellepärast ma õpetan Vanalinna hariduskollegiumis. Ja just sellepärast me oleme alustanud oma lugu Eesti lugu projekti, et eestlased väärivad seda.
Sa mainisid rahvusvahelist kristliku kogukonda, mis ei ole veel ametlikult kogudus.
Just nii.
Mis see on?
See on praegu 2 korda kuus me koguneme ja alustasime 2,5 aastat tagasi. Ja see on inglisekeelne kogukond, mis on mõeldud lihtsalt huvitatud inimestele. Loomulikult on palju neist rahvusvahelised, kes elavad siin. Aga on ka eestlased, kes on käinud ja ikka käib. On venelased, on hiinlased. On loodetavasti on, ja ma usun, et on palju siin Eestis, kes on abielunud eestlasega. Aga nad on võibolla Kanadast, Amerikast. Meil on sõbrad, kes on Mehikost või et neid, kes elavad siin ja kes igatseb midagi kodust, siis me anname võimalust selleks. Aga see on küll mõeldud niitsalt inimestele, kellel on huvi. Kas keele pärast, või kultuuri pärast, või kogakonna pärast, või loodetavasti usu pärast.
Meie oleviste koguduses pakub tihti lugu elevust sinuga seoses, sinu töö selliste teissuguste ühiskonna gruppidega, ütleme nii. Missiooni töö näiteks homoseksuaalide, prostituutide ja vangidega. Ma saan aru, vanglassagi te õpetama inglise keelt õpetamas.
Ja, aga praegu ma nõustan ka. Ja.
Ma küsin võibolla üldisemalt, et mida sa nende inimestega tööd tehes, neile Jumala sõna viies, üleüldse koged nende sellise nagu vastuvõtlikuse kohta, kuivõrd avatud nad üleüldse Jumala sõnal on?
Just. Tegelikult on nad sarnased teistele eestlastele, et nad pole eriti avatud. Ja ma ootasin, et okay, kui inimene on sattunud vanglasse, siis kindlasti nad on vaimulikult omadega läbi. Ja nad otsivad midagi. Aga tegelikult paljon neist ei otsi. Ja se oli yllatav, et inimesed on ikka, ma ei ütleks, et neil on mugav, aga nad on kindel oma teega ja oma elu kääriga või kaariga.
Käekäiguga.
Okei.
Okay. Mida sa sellest nagu järeldad?
Et inimesed on ikka inimesed ja see on tegelikult rumal. Et ma ütleksin, et Amerikas ei oleks teisugune, sest inimesed on niitsalt inimesed. Ja inimesed on kõvad ja inimesed on ülbed, nii nagu mina olengi. Ja ikka olengi. Et inimesed arvavad, et ma tean paremini. Et see oleks ebaõiglane, kui ma ütleksin, et eestlased on eriti see või see. Niitsalt inimesed kardavad Jumalat ja tihti nad jooksevad temast ära.
Üks konkreetne episood räägib sellest, kuidas sa astusid sisse homoklubisse Angel, istusid laua taha, võtsid kohvitassi ja nüüd sa võid edasi rääkida, mis seal edasi arenema hakkas.
Just, ma käisin kord nädalas seal ja see oli absoluutselt meeldiv kogemus ja inimesed olid väga tegelikult suhteliselt avatud. Nad olid südamlikud ja meeldivad inimesed. Ja ma võtsin julgust kokku ja ma pakkusin teenijale, et ma olen kristlane ja ma sooviksin sinu eest palvetada. Kas on midagi sinu elus juhtumas, mille eest ma võiks palvetada? Ja ta vastas, mitte sõnadega, liitsalt vaatas mulle veidralt. Ütlesin, et ei. Aga siis ma võtsin veel julgust kokku ja ma astusin manageri juurde ja ütlesin samuti, et ma olen kristlane ja ma tahan sinu eest palvetada, kas on midagi. Ütlesin, et ei, aga se on väga kina, et sa pakuksid. Ja tegelikult, kus sa tuled? Kohe aksendi pärast nad teavad. Ja ütlesin, et ma olen Amerikas ja ma olen missionäär ja bla bla bla. Ja me lobisesime lühidalt, aga lobisesime. Ja ta ütles, et ei ole midagi, aga suurtenu pakkumast. Ja ma ütlesin, et ma ikka palvetan sinu eest ja klubi eest. Ja kui midagi tuleb meelde, siis palun ütle. Ja inimesed seal oli niin nagu inimesed. 4 aastat tagasi ma poleksi julgenud sitä tehdä, aga Jumal näitas mulle, et inimesed on inimesed, ja nad on armastatud, ja nad on väärilikud. Ja ma kartsin teisi inimesi, teisi ühiskondliku gruppe. Ja se oli mõtetu. Et inimesed on patused. Ja pat on lihtsalt pat. Ja nad vajavad Jumalat ja nad otsivad Jumala armastust. Nii et ma pean nii kui nii seda näha.
Tegelikult ei olegi vahe, et kas pat on suur või väike, pat on pat.
Pat on pat. Dietrich Bonhoeffer ütles, et see pat on lihtsalt see, et inimene ei kuulu Jumalale. Et kui inimene ei ole Jumala laps, siis see on pat. Ja see näeb välja erinevalt, kas seksuaalselt või iseloomus või midagi, aga see fundamentaal pat on see, et inimene ei suhle Jumalaga.
No võibolla me kristlastena ka kardame nagu sellised ühiskonna gruppe. Et
absoluutselt.
Me mõtleme, et no, nendele küll ei ole mõtet rääkida ja sealt tuleb ainult nii-öelda valang sõimu vastu. Et...
Just, ja ma kartsin samuti, aga see oli nii vahva kogemus mulle. Ja ma igatsen seda kohta, neid inimesi, ma igatsen seda. Vahvad inimesi.
Nüüd on klubi kinni pandud.
Ja kahjuks.
Milliste selliste teissuguste inimeste või karakterite nii sinu seiklused veel on Tallinna linnas ja võibolla kaugemalgi viinud?
Ja, et siin Tallinnas no prostituutidega ei ole jõudnud no, kuhugi, aga ma eriti armastan Lõuna-Eestit ja Lõuna-Eestlasi, et on midagi erilist nendes ja seal. Nii et Otepääl ja veel Lõunapoolsem on midagi eriline ja no, fantastiline seal. Ja ma armastan neid inimesi ja nende kultuuri ja nende keelt, et see on olnud väga eriline, väga tähtis kogemus, et ma olen kainud ja ma olen inimeste taga kokku saatunud ja nende keelt natukene õppinud. Ja, see on väga no, special mulle.
No eestlased on sekulaarne rahvas ja sina oled valinud oma missionitööks selle kõige sekulaarsema gruppi võib nii öelda. Et kui palju sa sellised nagu tagasilööke üle üldse nagu endas läbi elad, et oled kuulutanud, oled pühendanud, oled oma aega kulutanud, aga no, jooksed nagu vastu seina, eks ole, ja mis siis nagu motiveerib ikkagi nagu edasi minema?
Ja see valutab küll, et ja see ongi raske üle elada tegelikult, aga Jumal armastab neid, Jumal armastab meid kõiki. Ja Jumal ütleb, et me oleme just siia pantud selleks, et inimesed meie ümber võiks Jumalale no, kätte suruda. Ja sellepärast no, ma pean jääma ja ma pean ikka seda võimaluse pakkuma. Aga on palju päivi, et ma arvan, et miks? Miks just siin? Et on teised riigid, mis on no, natuke avatumad. Aga eestlased on äärmiselt ilusad ja vahvad. Ja ma ei saa sellest lahti. Et see on, nii nagu ma ütlesin varem, see on nagu armastus, et see just No, see juhtub. Ja ma ei saa seda no, talutada. Taltsuda, eks?
Jah.
Okei.
Okay. Ei suuda taluda.
Kontrollida.
Võitame vastu panna, ei suuda.
Just nii.
Ja võibolla sul on mõni selline imeline lugu, kuidas sinu kaudu on Jumal mõne inimese väga sügavast pimedusest välja toonud.
Oi. Kohtusin ühe naisega, kes oli vanglas. Ja me õppisime koos inglise keelt. aga kuigi me alustasime 14 kinnipeetavaga, siis mitu nädala pärast oli ainult mina ja kaks naist. Üks neist on usklik ja üks absoluutselt ei olnud. Ja ta oli kõva pähkel, nii kaplan kirjeldas teda niimoodi. Aga kuna olime kolmekesi, siis me rääkisime inglise keeles või eesti keeles. Ja me õppisime inglise keelt või me lihtsalt rääkisime sellest, kuidas elu käib. Ja ma mäletan, et esimesel nädala ma pakkusin kinnipeetavatele, et kas ma tohin teie eest palvertada. Ja keegi ütles talle, selle naisele, et ütle, et sul on midagi. Ütles, et ei taha. Ma mäletan, et enne kui ta sai välja, ma käisin ja ta palus mul minu käed tema peale panna ja palvetada. Ja ta hakkas kaplani juures usku uurima. Ja tema viimasel päeval vanglas ta sai vabaks yllätävalt kiiresti. Ja nad vangla töötäjät ütlesid lihtsalt, tänä oled sa vaba. Ja pole tunni perast sa oled siit ära. Ja ta polnud, auto, ta polnud peret siin vangla juures, et ta polnud viisi koju jõuda. Ja ta helistas mulle. Ja ma ütlesin, et jah, hea kyllä, että ma sõidatsin.
Sõidutaks.
Aitäh. Ja ta mainis autos. Ta ütles, et se on kindlasti Jumala käsi või Jumala tegu, et sa joudsid täna vanglase. Et mul polnud midagi võimalust koju jõuda, aga sina olid koha. Et olgugi, et ta ei võtnud Jeesuse vastu, võibolla ta on sellest saadik, aga ta oli absoluutselt null seisukohal. Ja siis ta rääkis, et keegi tegeleb tema juures ja keegi vaatab ja keegi hoolib ja armastab teda. Ja se on minu elu sihtmärk, minu põhjus, et ma olen siin, et inimesed tunneksid Jumala armastust.
Misjonärina oled sa ilmselt Eesti ristipõiki läbi sõitnud või on veel selles suures riigis mõni kant, kuhu sa ei ole jõudnud?
Me pole Saaremaal käinud veel. Ja ilmselt on see väga suur probleem ja me peame käima. Ja tegelikult juunikuus me kavatseme Saaremaal käia. Aga ma Valgas me pole käinud. Aga se on ikka yllätav, et nii vaikeses riigis on kohad nii erinevad, inimesed nii erinevad ja keeled erinevad. Uskomattu.
Aga kuuleme veel ühe muusikapala. Mis laul see on?
See on U2 laulab Magnificent ja se pole otse selge, et se on ylistuslaul. Aga kui sa kuulad hoolega, siis võiks näha, et se on laul Jumalast. Mitä inimesest vaid Jumalast? Thank you.
tagasi Oleviste tunnis koos Toomas Tomsoniga. Toomas, üks meie ühine tuttav ütles sinu kohta, et sa oled rohkem eestlane ja Eesti patrioot, kui me siin kõik kokku.
Ma ei usu.
Ja muulgas armastavad sa ka väga Eesti talvesid, mis on meil teatavasti sellised sombused,
ja.
Lörtsised, külmad,
ja.
Pimedad. Et miks see küll nii on?
Sest mul ei olnud. Ma elasin Amerikas 27 aastat. Ei, 31 aastat. Ja ma ei kogenenud seesugust talved. Ja Texases meil on hoopis 40 gradi soe. Ja kyllä juhtub, et talvel me kõnsime ringi lühikestes pükstes. Et se oli nii uus ja värskendav, et ma ikka tunnen ennast nagu vaikka pois. Et se on lihtsalt lõbus. Aga ausalt öeldes, sel aastal olen ma valmis kevadeks. See talv on olnud natukene pikk.
Ja selle kohta, et miks sa tegelikult Eestit nii väga armastad, et sellel vastust ei ole, ma saan aru.
Et ma ei saa selgitada, et see on lihtsalt jumala värk. Ja ma olen näinud näiteks sõbrad, kes elavad Poolas. Ja nad on öelnud, et poola keel on maailma ilusaim keel. Ja ma tean, et Jumal on mingisugust imetegu nende sülemes teinud, et nad arvavad, et poola keel on niivõrd ilus. Aga see juhtubki, et Jumal on midagi minu sülemes teinud, et ma lihtsalt armastan. Ja see ongi nii.
No, Toomas, räägi, mis sinuga juhtus umbes 6 või 7 aastat tagasi, kui oli Eurovisiooni lauluvõistlus ja Eestit esindas seal selline särav kollektiiv nagu Neiokase oma lauluga Tii.
Just. Kui me vaatasime, et on mingisugune eesti keel, mis nõudis subtiitreid, siis see oli väga kummaline ja ma tunnistan üles, et ma arvasin esmalt, et on ainult 1 miljoon eestlast, et miks ei saa leppida, et me räägime niimoodi. Ja aga sel ajal olime ikka eesti keel õppimas. Ja võibolla se oli natukene eritav, et okei, kui me oleme yhtä eesti keelt õppinud, siis me peame veel. Aga siis ma taipasin, et se on hoopis väga ilus asi. Ja se on seesugune kultuuriliik rikkus, mida meil ei ole amerikalastena. Meil on inglise keel. Ja võibolla meie aksendid on teisugused erinevad. Aga seesugust rikkust meil ei ole. Ma nägin, et se oli väga ilus asi. Et kuskil lõuna Eestis, et inimesed räägivad oma vanavanematega hoopis teises keeles. Ja nad suhtlevad turul teises keeles. Ja võibolla nad palvetad teises keeles, ma ei tea. Aga see oli väga võluv värk.
Ja nüüd on see viinud sellise uskumatu, täiesti uskumatu asja, nii et sa tõlgid ameeriklasena piiblit, uut testamenti, võru keelde.
Just. Ja ma õppisin, ma tatsin seto keelt õppida, aga ma ei leia õpetajad ja ma ei leidnud 5-6 aastat tagasi. Aga Võru keele instituut soovitas mul võru keelt õppida ja siis edasi võiks midagi veel juurde võtta. Ja ma õppisin 2 semestrit Tartu ülikooli juures lõuna eesti keelt. Ja meil oli projekt teises semestris. Meil oli projekti. Midagi näiteks Wikipedia on olemas võru keeline Wikipedia. Ja meil oli projekt midagi selleks kirjutada. Aga ma küsisin minu õppejõu käest, et kas ma tohiksin hoopis ühe peatükki piiblist tõlkida. Sest ma teadsin ju, et Vasne testament oli esimene suur trükkimist eesti keeles. Ja se oli hoopis võrukeeles. Ja ta ütles, et ma tegin väga, väga halvasti, aga ma teginki. Ja siis ma küsisin, et kas on mõtet, kas oleks kasu seda edasi teha? Sest ma näen, et võrukeelset piiblit ei ole. Ja ta ütles, et ma arvan, et on mõtet küll. Et vähemalt kultuuriliselt on see oluline inimestele. Ja minu vaatenurk oli see, et Jumal tahab ülistust igas keeles. Ja seal hulgas ka võrukeeles. Et ja võrulased nad väärivad oma piiblit, oma emakeeles. Ja ma lihtsalt astusin edasi ja ütles, et ma ei tee võibolla kindlasti, ma ei tee tajuslikult, aga ma teen, mida ma suudan.
No, minu jaoks on see kujuteldamatu, et kuivõrd keeruline see töö võib sinu jaoks olla üleüldse.
See ongi.
Mitu peatükki sa näiteks jõuad, ma ei tea, ühe kuuga, ühe nädalaga?
Ma tunnistan üles, et ma pole piisavalt aega sellele pühendunud, aga praegu ma teen viis salmi päivas ja see nõuab umbes pool tundi 45 minutit. Et ma ei kujutanud ette, et see on nii nõudev töö, aga kreeka keelest, mida ma ei oska. Ma kasutan abilisi raamatuid ja abistavaid raamatuid. Ja ma kasutan neid ja siis võrukeelde, aga siis tuleb seda ja seda ja seda arve võtta. Ja see on väga keeruline, aga see on väga imeline töö. Ja see on lihtsalt mulle au, et ma saan midagi seesugust teha.
Olles nüüd võru keele ja kultuuri sees mõnda aega olnud, sa oskad öelda, mis sind selle puhul paelub? Miks sa seda armastad?
Osa lihtsalt on see, et elu kiirus on teisugune. Ja goodness. See õhkond seal on natukene maalisem, võiks öelda. Et siin Tallinnas kõik on nii kiire ja kõik on seotud äriga ja see elutempo on väga, väga kiire. Ja midagi minu hinges igatseb seesugust aeglasemat tempo ja eluviisi. Ja seal Lõuna-Eestis ongi nii. Ja inimesed ongi natukene avatumad. Ja natukene, mitte sydamlikud, lihtsalt avatumad. Pole niivõrd tagasihoidlikud. Arnsad inimesed ja ilusad järved ja mäed, võiks öelda mäed. Võluv koht.
Ja sa oled ka öelnud, et Johannes evangeeliumi tahad selle aasta lõpuks valmis jõuda.
Just nii.
Aga on veel teinegi projekt, mille puhul jällegi võiks öelda, et sa oled rohkem eestlane kui paljud teised eestlased.
Ma ei julgeks seda öelda, absoluutselt mitte. Aga me oleme alustanud oma lugu, Eesti lugu projekti, mis on juba, seisugune projekt on juba Amerikas mitu aastat käinud ja see on ka algamas Saksamaal ja Ruandas ja see on suulist elulugu korjamist ja säilitamist. Ja ma tean, et Tartu Ilukirjanduse muusium korraldab kirjalikku elulugu korjamist, aga me tahame, soovime, et inimesed istuksid, lähedased, istuksid koos ja räägiksid elust ja nendest, mitte üksnes elulugudest, lihtsalt elust. Et me tohiksime seda salvestada ja siis me võtame ühe vaike lugu igast interviewst ja teemme podcasti. Ja olemme kaksi interviewt tehneet ja meidän website-lehekyljällä on juba yksi podcast olemasta. Ja se on niin aika armas lugu sellaista, kuidas nainen sai tuttavaksi oma mehega 30 saastatte startus. Aga se kokemus oli mulle luomulikult väga suurel. Että mä istusin ja kuulasin pealt. Tämä oli 94 astat vana. Ja ta rääkis oma lapsega. Ja se oli väga olullinen, väga erillinen kokemus mulle. Aga nendelläka oli se väga, väga erillinen. Ja nad rääkisit asiadest, millest nad polnud rääkinut. Ja nad jagasid ennast, että me usumme, että kui käymme poodides ja me näemme nii paljon elulukusid, autobiografiaid, mä usun, että teiste eslaste elulood on niivõrd olulised ja niivõrd huvitavad ja niivõrd ilusad, että nad väärivät seda. Ja mä tahan, no mitä, että mä räägiksin. Eslastena, että oleks mulle au, että eslaset räägiksin yksteisega. Ja siis mä saan sieltä kuulata.
Sen saade on lennanud nagu mingisugune reaktiivlennuk, et on aeg meil hakkanud otsa saama juba. Et huvitav on, oli sinuga kindlasti rääkida täna.
Suur tänu.
Jah, Jumala teed on imelised, et kuidas ta on, juhatab meid kohtadesse just inimestega nii. Kokku, kellest me ei oskaks undki näha.
Just nii.
Soovin sulle, sinu perele, sinu kolmele lapsele, sinu abikaasale Jumala rahu ja sellist visiooni.
Suur tänu, ka sulle.
Ja võibolla sa lõpetuseks ütleksid mõne hea sooviga ka koguduse liikmetele, mis su südames võiks olla.
Oi, et Oleviste kogudus on olnud meile nii toetav, nii vastuvõttav, et me ei saa sõnastada. Seda, mis on meie sydämes, että 7 tagasi, kui jõudsime Eestisse, siis me ei ootanud, että me leiaksime koguduse perekonda. Ja ma olen öelnud, että kui oleks võibolla 7 veel Oleviste kogudust siin Eestis, siis meid poleks vaja ja me võiksime Amerikasse tagasi minna. Oleviste on erillinen, imeline. Ja meile väga, väga armas.
Aitäh! Stuudios oli Thomas Thompson. Minu nimi saatejuht Toivo Tänavsuu. Järgmine laupäev on siin juba teised inimesed ja teised jutud.
Oleviste tund.